Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Gulp Adventures on the Alimentary Canal ni Mary Roach ay isang aklat na popular science tungkol sa paglalakbay ng pagkain sa katawan mula sa amoy at panlasa hanggang sa pagnguya, tiyan, bituka at paglabas ng dumi. Hindi ito karaniwang leksyon sa anatomiya. Sa halip, ginagamit ni Roach ang mausisang pamamahayag. Kasaysayan ng medisina, mga pagbisita sa laboratorio at tuyong pagpapatawa upang suriin ang mga tanong na madalas iwasan dahil nakakailang o tila nakakadiri. Tinitingnan niya kung bakit mahalaga ang amoy sa lasa, bakit nakaaakit ang malutong na pagkain, paano na poprotektahan ang tiyan laban sa sariling asido, ano ang papel ng bakterya sa bituka. Lumabas ang aklat noong 2013 at bahagi ito ng kilalang estilo ni Roach, ang gawing malinaw at nakaaaliw ang mga paksang teknikal at tabu. Pangunahing layunin nito na ipakita na ang pagtunaw ng pagkain ay hindi simpleng automatikong proseso, kundi isang masalimuot na ugnayan ng katawan, mikrobyo, kultura, kasaysayan, at pag-uugali ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglalakbay mula amoy hanggang lasa ay nagpapakita na hindi lang dila ang kumakain, sinisimulan ng gap ang pagtalakay bago pa man lubusang makapasok ang pagkain sa bibig. Binibigyang diin ni Roach na malaki ang ambag ng pang-amoy sa tinatawag nating lasa. Ang dila ay nakakilala ng ilang batayang panlasa tulad ng tamis, alat, asim, pait at umami. Ngunit ang mas detalyadong pagkakakilanlan sa pagkain ay malakas na nakasalalay sa amoy. Ito ang dahilan kung bakit tila mapurol ang pagkain kapag barado ang ilong. Mahalaga ang puntong ito dahil hinahamon nito ang pang-araw-araw na palagay na ang panlasa ay simpleng trabaho ng dila. Tinitingnan din ng aklat ang paghanap ng mga sensory analyst sa mga salitang angkop sa amoy at lasa. Isang gawain na mahirap dahil mas limitado ang bokabularyo ng maraming tao para sa mga sensasyong ito. Kaugnay nito ang usapin ng malutong o crunchy na pagkain. Hindi lamang nutrisyon ang dahilan ng pagkagusto natin sa ilang pagkain, kundi pati tunog, tekstura, inaasahan, at nakagawiang kultura. Sa konteksto ng pagkaing Pilipino, madaling iugnay ito sa kasiyahang dulot ng malutong na lumpia, chicharon, o pritong galunggong kung saan ang tunog at tekstura ay bahagi ng karanasan. Ipinapakita ni Roach na ang pagkain ay sabay na biological at pandamang pangyayari. Kaya ang mga kagustuhan natin sa pagkain ay hindi basta personal na kapritso, kundi bunga rin ng paraan ng paggana ng ating mga pandama. Ikalawa, pagnguya, laway, at yan ang unang depensa at unang pabrika ng pagtunaw, ipinapaliwanag ng aklat na ang pagtunaw ay nagsisimula sa bibig, hindi sa tiyan. Ang pagnguya ay naghahati sa pagkain sa mas maliliit na piraso, habang ang laway ay tumutulong magbasa at maghanda sa bolus o sa pagkaing handa ng lunukin. Binabalikan ni Roach ang mga lumang ideya tungkol sa sobrang pagnguya, kabilang ang kilusang Fletcherizing ni Horace Fletcher, upang ipakita kung paano naging uso ang ilang payong pangkalusugan kahit kulang ang batayang ebidensya. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang maingat na pagkain, kundi kailangan paghiwalayin ang makatwirang gawi mula sa labis na pangakong pangkalusugan. Sa tiyan naman, sinusuri niya ang tila kabalinto na ang tanong, bakit hindi tunawin ng tiyan ang sarili nito? Ang sagot ay hindi isang permanenteng kalasag. May proteksyon ang lining ng tiyan at patuloy itong nag-aayos at nagpapalit ng mga selula habang humaharap sa asido at mga enzyme na kailangan para tunawin ang pagkain. Ipinapakita nito na ang katawan ay hindi isang simpleng tubo na dinadaanan ng pagkain. Isa itong sistemang may mga kemikal, arang, paggalaw ng kalamnan at tuloy-tuloy na pag-aayos. Nagiging mahalaga ang ganitong paliwanag dahil may mga produktong pangkalusugan at payong popular na inilalarawan ng tiyan bilang marumi o kailangang linisin palagi. Sa pananaw ng GOP, mas kapakipakinabang ang pag-unawa sa normal na tungkulin ng mga organo kaysa agad paniwalaan ang mga pangakong detox at internal cleansing. Ikatlo, ang bituka at mga mikrobyo ay mahalagang bahagi ng katawan, hindi simpleng kalaban. Isa sa pinakamahalagang pagwawasto ng GOP ay ang ideya na lahat ng bakterya ay masama. Sa pagtalakay ni Roach sa bituka at sa mga medikal na gamit ng fecal transplant, lumilitaw na ang mga mikrobyo sa loob ng tao ay bahagi ng mas malawak na ekosistemang may malaking ambag sa kalusugan. Ang ilang mikrobyo ay tumutulong sa pagproseso ng mga sangkap na hindi basta kayang tunawin ng katawan, at ang balanse ng mga ito ay may kaugnayan sa maayos na paggana ng bituka. Ang fecal microbiota transplant ay nilalarawan bilang isang seryosong medikal na pamamaraan, hindi bilang palabas na nakakadiri. May gamit ito sa ilang partikular na kaso ng matinding impeksyon, lalo na kapag paulit-ulit ang impeksyong Clostridioides difficile. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa pagbabagong pananaw. Sa halip na isipin ang katawan bilang steril na espasyo na dapat lubusang mapuksa ang lahat ng mikrobyo, ipinapakita ng aklat na may pagkakaiba ang mapanganib na mikrobyo at ang mga organismong kasama sa normal na paggana ng tao. Hindi ito kapalit ng payo ng doktor at hindi rin ito sinasabing ang bawat produktong may probiotic ay may parehong napatunayang benepisyo. Ngunit malinaw ang mas malawak na aral, ang kalusugan ng pagtunaw ay hindi lamang usapin ng isang organo. Nakabatay ito sa ugnayan ng pagkain, katawan, mikrobyo, gamot at kapaligiran. Ang ganitong pananaw ay mas maingat kaysa sa sobrang payak na takot sa bakterya. Ika-apat, kasaysayan ng kakaibang eksperimento ang naglalantad ng hangganan ng siyensiya at etika. Hindi inilalahad ni Roach ang siyensiya na para bang maayos, tuwid, at palaging marangal ang naging landas nito. Sa gulp, ginagamit niya ang mga makasaysayang eksperimento at di karaniwang mananaliksik upang ipakita na marami sa kaalaman tungkol sa pagtunaw ay nagmula sa mga sitwasyong kakaiba. Minsan ay nakakabahala, kabilang sa madalas talakayang kaso ang kay Alexis Saint Martin na nagkaroon ng sugat na nagbigay ng direktang daan sa kanyang tiyan at naging paksa ng mga obserbasyon ni William Beaumont. Ang kasong ito ay mahalaga sa kasaysayan ng pag-aral sa tiyan, ngunit nagbubukas din ito ng tanong tungkol sa pahintulot, kapangyarihan, at pagtrato sa taong nagiging paksa ng pananaliksik. Sa ganitong paraan, hindi lang trivia ang kasaysayan sa aklat. Ginagamit ito upang ipaalala na ang siyensiya ay gawain ng mga taong may limitasyon, ambisyon, pagkiling at mga pamantayang nagbago sa paglipas ng panahon. Ipinapakita rin ng mga lumang gawi at teorya kung gaano kadaling magmukhang makatwiran ng isang paliwanag bago ito masuri ng mabuti. Para sa mambabasa, may praktikal na halaga ito sa panahon ng mabilis kumalat na health claim sa internet. Ang pagiging mausisa ay hindi sapat kung walang pagsusuri sa ebidensya, pamamaraan at posibleng pinsala. Ang katatawanan ni Roach ay nagpapagaan sa mabibigat na detalye, ngunit hindi nito itinatago ang aral na dapat may pananagutan ang siyensiya sa mga taong kasama sa pananaliksik. Panghuli, ang mga tabong paksa tulad ng utot, dumi at konstipasyon ay tunay na usaping pangkalusugan. Malinaw na bahagi ng proyekto ng GAP ang pagharap sa mga bagay na karaniwang hindi pinag-uusapan sa hapagkainan. Kabilang dito ang utot, pagdumi, konstipasyon, mabahong amoy at mga pambihirang pangyayari sa dulo ng digestive tract. Sa unang tingin, maaring isipin na ang mga paksang ito ay inilagay lamang para magpatawa. Ngunit ang mas mahalagang ginagawa ni Roach ay ang pagtanggal sa hiya na humahadlang sa malinaw na pag-unawa sa katawan. Ang gas, halimbawa, ay may kaugnayan sa pagtunaw, sa bakterya sa bituka at sa uri ng pagkaing kinakain. Ang konstipasyon naman ay hindi dapat laging tratuhing maliit na abala dahil maaari itong magdulot ng seryosong problema depende sa sanhi at tindi. Hindi nagbibigay ang aklat ng kapalit sa clinical na diagnosis, ngunit mahusay nitong ipinapakita kung bakit may saysay ang mga tanong na tila bastos o katawa-tawa. Tinitingnan din ito kung paano naapektuhan ng kultura at hiya ang mga pag-uusap tungkol sa katawan. Sa Pilipinas, kung saan karaniwan ang biro tungkol sa tiyan at pagdumi, ngunit maaari ring mahiyang magpatingin. Kapaki-pakinabang ang paalala na ang pagtawa at pag-aalaga sa kalusugan ay pwedeng magkasabay. Ang lakas ng aklat ay hindi nito ginagawang marangal o romantiko ang mga prosesong ito. Sa halip, ipinapakita nitong normal, komplikado at karapat dapat silang maintindihan. Bilang pagtatapos, ang gulp ay para sa mga mambabasang gustong matuto ng agham ngunit ayaw sa estilong parang tekstong pang-eskwela. Angkop ito sa may interes sa katawan ng tao, pagkain, nutrisyon, medisina, kasaysayan ng siyensiya at sa mga tanong na madalas hindi maisingit sa formal na usapan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sino mang gustong magkaroon ng mas matalinong pagtingin sa mga usaping pangkalusugan, lalo na sa laganap na payo tungkol sa digestion, mikrobiyo, detox at mga produktong may malalaking pangako. Hindi nito pinapalitan ang konsultasyon sa doktor, ngunit tinuturuan nito ang mambabasa na pahalagahan ang konteksto, ebidensya at limitasyon ng mga simpleng paliwanag. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming popular science na libro dahil hindi lamang nito sinusundan ang mga organo sa isang malinis at teknikal na pagkakasunod-sunod. Pinagdurugtong ni Mary Roach ang pisyolohiya, kasaysayan, kultura, kakaibang trabaho sa laboratorio at mga nakakatawang detalye ng pang-araw-araw na buhay. Ang ganitong paraan ay nakapagpapalinaw ng komplikadong paksa nang hindi ito ginagawang mababaw. Ang pagpapatawa ay hindi lamang palamuti, ginagamit ito upang lapitan ang hiya at pagkailang nakaraniwang nakakabit sa pagtunaw at pagdumi. Gayunman, dapat handa ang mambabasa sa ilang detalyeng maaring masyadong graphic o hindi ka nais-nais, lalo na habang kumakain, para sa bukas ang isip at may pagkamausisa. Ang GOP ay isang matibay, masusing at madaling tandaan na pagpapakilala sa pambihirang sistemang nagtatrabaho sa loob ng katawan araw-araw. Kung gusto mong sumuporta Mary Roach, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.